Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមជំរុញបង្កើនចំនួនអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនតាម TikTok និង Telegram គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាអ្នកសង្កេតការជាង 90,000 នាក់នឹងចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងចំណូលខ្វះមុខខ្វះក្រោយស្ថិតក្នុងចិត្តកម្មកររោងចក្រមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលុបចោលទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែមិថុនាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាបានស្នើឲ្យមានការផ្ជួសទំព័រ Facebook របស់លោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានព្យាយាមជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំនួនអ្នកតាមដានទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកហ៊ុនសែនតាម TikTok និង Telegram កើនឡើងអ្នកស្រី Fiona Kelleher រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលុបចោលទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានអ្នកតាមដានចំនួន14លាននាក់កាលពីចុងខែមិថុនាមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជំរុញនិស្សិតនិងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើនចំនួនអ្នកតាមដានទំព័ររបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងទៀតដូចជា Telegram និង TikTok ជាដើមប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញមានការចូលចុចតាមដានក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឬការងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាបានកើតឡើងនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនបានលុបចោលទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាគឺក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Mera Platforms Inc ដែលចេញសេចក្តីសម្រេចលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារអត្ថបទឬសារបង្ហោះនានាសម្រាប់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដូចជា Facebook និង Instagram ជាដើមបានប្រកាសថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះនិងបានស្នើឲ្យមានការផ្ជួសទំព័រ Facebook របស់លោករយៈពេល6ខែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនសែនបានងាកមកប្រើ Telegram ដើម្បីធ្វើការតាក់ទងជាចម្បងវិញដោយបានបង្ហោះសារថ្មីៗជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកតាមដានប្រមាណ 977,000 នាក់ដែលកើនពីចំនួន 850,000 នាក់កាលពីចុងខែមិថុនាស្របពេលនេះដែរទំព័រ TikTok ថ្មីរបស់លោកដែលមានចំនួនអ្នកតាមដានកើនដល់ប្រមាណ 260,000 នាក់ហើយនៅខែកក្កដានេះលោកបានដាក់ដំណើរការឡើងវិញនៅទំព័រ Twitter របស់លោកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចំនួន15នាក់បានមកតាមថ្នាក់រៀននីមួយៗនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយយកមកជាមួយនៅក្រដាស់កូដ QR សម្រាប់ទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមនិស្សិតម្នាក់ដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះស្របពេលនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀននានាបានរាយការណ៍ជាប្រចាំពីចំនួននិស្សិតចុចតាមដានទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញទាំងនោះនៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងអនឡាញជាក្រុមសម្រាប់ថ្នាក់រៀននេះបើយោងតាមសារដែលចែករំលែកជាមួយ VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះមិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រសួងនានានិងសូម្បីតែសិទ្ធិក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុចតាមដានទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះយ៉ាងហោចណាស់ក្រសួងចំនួន2បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈដោយស្នើឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនចុចតាមដានទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីឯបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោររករដ្ឋាភិបាលបានបន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យចុចតាមដានដូចគ្នានេះ
អ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាការដាក់សម្ពាធឲ្យពលរដ្ឋចុចតាមដានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមអនឡាញ គឺជាការរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការជ្រើសរើសមធ្យោបាយទទួលបានព័ត៌មានអ្នកស្រីថ្លែងថាពលរដ្ឋគួរតែមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចលើព័ត៌មានណាដែលពួកគេចង់ចូលមើលនិងចែករំលែកនិងទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញណាដែលពួកគេចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយជាពិសេសទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់បុគ្គលសាធារណៈអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមិនអាចប្រើប្រាស់ជាហេតុផលដើម្បីបង្អាក់ដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះឬដាក់សម្ពាធលើពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើសកម្មភាពតាមបែបណាមួយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជំរុញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានការគាំទ្រទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងទៀតរបស់លោកនេះមិនបានរារាំងស្ថាប័នដទៃទៀតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពីការប្រើប្រាស់ Facebook នោះឡើយក្រសួងនានានៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានយុតិធធម៌អប់រំនិងកិច្ចការសាធារណៈក្នុងចំណោមក្រសួងដទៃទៀតបានបង្ហោះសារទំនាក់ទំនងតាម Facebook ដោយធម្មតាលោកលេងនវត្រាដែលជាសិទ្ធិផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងជាផលិតករតន្ត្រីដំបូងបានសន្យាថានឹងឈប់ប្រើប្រាស់ Facebook ដោយលោកហ៊ុនសែនដែរតែក្រោយមកបានផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តវិញបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលតែងតែបង្ហោះសារលើ Facebook ដោយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធជាដើមក៏នៅតែបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះដោយសពដងផងដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលែងប្រើប្រាស់ Facebook ក៏ដោយក៏បណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះនៅតែមានតម្លៃសម្រាប់ក្រសួងពលរដ្ឋនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងថាក្រសួងព័ត៌មានមិនមានគម្រោងក្នុងការឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះទេលោកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក្រសួងនឹងបន្តពិចារណាថាតើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញណាមួយនៅមានសារៈសំខាន់និងមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយនឹងពិចារណាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនោះដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយនិងទាន់ពេលវេលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមន្ទិលខ្លះចំពោះករណីអ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកបានចូលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្លាមៗសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន Like នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកមានប្រភពមកពីក្រៅប្រទេសដែលករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានមន្ទិលចំពោះភាពប្រកបប្រជានៃចំនួន Like ទាំងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកទំព័រ Facebook របស់លោកមានអ្នកតាមដានចំនួន14លាននាក់ចំនួនអ្នកតាមដានដ៏ច្រើនដូចនេះជាហេតុផលមួយដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ស្នើឲ្យមានការព្យួរទំព័រ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយអះអាងថាស្របពេលមានកង្វះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានផ្ដល់ជាទម្ងន់បន្ថែមដល់ការប្រើប្រាស់ភាសាហិង្សារបស់លោកសម្រាប់ Telegram គេអាចទិញអ្នកតាមដានคล้ายៗតាមអនឡាញបើទោះបីជាបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះធ្វើការលុបចេញជាប្រចាំក៏ដោយអ្នកស្រី Wei Pyomin ដែលជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយអាស៊ី Pacific និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការ Access Now ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាននិយាយថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមានចំនួនអ្នកតាមដានមិនសូវច្រើនមកទល់នឹងពេលនេះក៏ដោយក៏ Telegram អាចផ្ដល់ជាការការពាររូបលោកបានប្រសើរគួរសមផងដែរ
បន្ទាប់ពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងបំរាមពី Facebook នៅក្រៅរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ភ្លាមៗរបបនេះបានងាកទៅធ្វើប្រតិបត្តិការភាគច្រើនតាម Telegram ដែលនៅទីនោះការបំពានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតនិងការចាត់គោលដៅលើបុគ្គលណាម្នាក់តាមរយៈការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតបានកើតមានជាច្រើនហើយករណីនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធ Telegram ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានចំពោះចំណាត់ការរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Wei Fiyomin បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពីភាគី Telegram ឬការប្រឡូកបែបវិជ្ជមានណាមួយជាមួយពួកយើងឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេករណីនេះនឹងមានដូចគ្នានៅកម្ពុជាផងដែរអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាគ្មានការត្រួតពិនិត្យលើខ្លឹមសារអត្ថបទឬសារបង្ហោះនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើ Telegram ភាគច្រើនដើម្បីចែករំលែកបន្តនៅរូបថតជាច្រើនអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបង្ហោះសារជាសម្លេងម្ដងម្កាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការព្រមានផ្សេងៗបានលេចឡើងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកបានសរសេរសារមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសារជាសម្លេងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយរូប លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបើអស់លោកប្រឆាំងជាមួយច្បាប់គុកជាអ្នកទទួលស្វាគមន៍អស់លោកគ្រប់ពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសមាគមអង្គការជាតិចំនួន65ស្ថាប័នដែលមានអ្នកសង្កេតការសរុបជាង 90,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះអ្នកតាមដានសង្កេតឃើញថាអ្នកសង្កេតការភាគច្រើនមកពីអង្គការដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈការបោះឆ្នោតមួយនេះមិនមានគណៈបកជំទាស់ដ៏មានសក្តានុពលប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាថាងស៊ីណូនរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបបានឲ្យដឹងថាអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 90,000 នាក់នឹងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈអ្នកតាមដានលើកឡើងថាអង្គការមួយចំនួនដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានទំនោរទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកូជូបប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាអង្គការសមាគមដែលដាក់អ្នកសង្កេតការជាតិមានចំនួន134ស្ថាប័នដែលមានអ្នកសង្កេតការចំនួនសរុប 89,562 នាក់ចំណែកអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់មានចំនួន20ស្ថាប័នដែលមានអ្នកសង្កេតការសរុបចំនួន111នាក់និងកំពុងពិនិត្យមានចំនួន15ស្ថាប័នដែលមាន117នាក់ជាភ្ញៀវអន្តរជាតិស្ថាប័នកូជូបក៏កំពុងពិនិត្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចំនួន7នាក់ដែលជាភ្ញៀវពិសេសមកពីស្ថាប័នចំនួន4ផងដែរអង្គការធំធំចំនួន4ក្នុងចំណោម65អង្គការដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការច្រើនជាងគេរួមមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់មនុស្សចូលសង្កេតការបោះឆ្នោតប្រមាណ 36,000 នាក់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលមានអ្នកស្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចជាប្រធានបានដាក់អ្នកសង្កេតការប្រមាណ 25,000 នាក់ចំណែកសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានលោកអានវិសាលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានដាក់អ្នកសង្កេតការចំនួន 2,384 នាក់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានដាក់អ្នកសង្កេតការប្រមាណ 4,000 នាក់អ្នកនាំពាក្យកូជូបចាត់ទុកអ្នកសង្កេតការដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ដែលជាសាក្សីរស់ដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងនៅរាល់សកម្មភាពរៀបចំជាពិសេសដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលលោកលើកឡើងថាកូជូបស្វាគមន៍គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់ដាក់អ្នកសង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតែតម្រូវឲ្យអ្នកសង្កេតការអនុវត្តទៅតាមបញ្ជាក្រមសីលធម៌និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត
ប្រសិនបើគាត់លំអៀងក្នុងការងារសង្កេតការគាត់ត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បោះឆ្នោតដោយនឹងមន្ត្រីបោះឆ្នោតដោយនឹងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដោយអ្នកដតីទៀតដែរអញ្ចឹងបញ្ហាគិតថាដាក់សម្ពាធមិនដាក់សម្ពាធសម្រាប់កោជបមិនបានគិតដល់បញ្ហានឹងទេណាកោជបគឺស្វាគមន៍ចំពោះរាល់ការចូលរួមណាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាក់អ្នកសង្កេតការឬក៏ដាក់ជាភ្ញៀវពិសេសតាមមើលការបោះឆ្នោតបាទ
លោកសឹងសែនករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60លើកឡើងថាលោកមិនអាចសន្និដ្ឋាននិងវាយតម្លៃបរិយាកាសបែបណាមួយបានទេគណៈការបោះឆ្នោតមិនទាន់មកដល់ប៉ុន្តែលោកថាការដាក់អ្នកសង្កេតការដល់លើសលប់ពីអង្គការដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំហរនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោត
ការបង្ហាញវត្តមានដែលច្រើនលើសលប់នេះពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតដែរវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការ ភ័យខ្លាចក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរនេះវាជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំ
លោកបារម្ភថាប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអាចនឹងទទួលរងការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះកន្លងមកការអនុវត្តនីតិវិធីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
នេះគឺជាអ្វីដែលយើងគ្រប់បានទទួលហើយកើតមានឡើងរួចទៅហើយអំពីការរិះគន់នឹងដែរការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមហើយជាពិសេសយើងឃើញនៅឆ្នាំ2018ក្រោយបោះឆ្នោតមកតើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងធ្លាក់ទៅដល់សភាពបែបម៉េចហើយឃើញមានការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូចជា EBA ដូចជា GSPA ជាដើមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនឹងអស់គ្នា
កញ្ញាជីមសំណាងអាយុ37ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតយល់ឃើញថាចំនួនដែលលើសលប់នៃអ្នកសង្កេតការមកពីស្ថាប័នសសយូកដឹកនាំដោយកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសម្ពាធសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត
ខ្ញុំយល់ថាវាជាសម្ពាធមួយសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបើទោះចង់ឬមិនចង់ក្តីប្រជាជននឹងមើលឃើញថាអ្នកសង្កេតការទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសសយកដែលប្រជាជនបានដឹងច្បាស់ថាជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនវាហាក់ដូចជាការបំភ័យដល់ប្រជាជនដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មានដែលមានទំនោរទៅបកកណ្ដាលអំណាចថាអ្នកដែលគូសស្លឹកឆ្នោតខ្វែងនឹងត្រូវមានទោសអីជាដើមតិចឬច្រើនក៏ដោយក៏ប្រជាជនមួយចំនួនមានការបារម្ភចំពោះការគូសស្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ដែរ
កញ្ញាបន្តថាការបោះឆ្នោតក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរតែប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវដោយមិនមានការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់និងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានឃើញតែបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមលុបបំបាត់សម្លេងចំពោះចោលទាំងអស់វាមិនមែនជាតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេវាប្រៀបដូចជាការប្លន់សិទ្ធិសេរីភាពពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាអវតមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយសារចេតនារបស់គណៈបកមិនចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលដោយគណៈបកភ្លើងទៀនរីការពារាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបញ្ហាប្រឈមចម្បងដូចជាតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រាក់ចំណូលខ្វះមុខខ្វះក្រោយកំពុងស្ថិតក្នុងចិត្តរបស់គណៈកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌមួយចំនួននៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញដែលឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលពួកគេកំពុងប្រឈមអ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅរៀងរាល់អាណត្តិបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនីរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់ក្រុមគណបកនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីពួកគេមិនសូវខុសពីអាណត្តិមុនៗដែរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងផ្តល់អនុសាសន៍នានាដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈកម្មការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌចេញទៅបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាករយៈពេល2ថ្ងៃដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈជាង300គ្រឿងដើម្បីដឹកគណៈកម្មការទៅស្រុកកំណើតដោយឥតគិតថ្លៃនឹងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលជាមន្ត្រីរាជការនិងជាកម្មការនីរោងចក្ររហូតដល់កូនមានអាយុ2ឆ្នាំទៀតផងកំពុងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងតាមផ្លូវទៅកាន់រោងចក្រក្នុងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពូសែនជ័យអ្នកស្រីឌុនឌីដែលជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរយល់ថាការស្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អដោយសារអាចសម្រាលបន្ទុករបស់កម្មករបានខ្លះ
ខ្ញុំគិតថាល្អផ្ដល់យើងស្រួលយើងធ្វើដំណើរទៅចឹងណាតែភាគច្រើនខ្ញុំ ទៅឲ្យខ្ញុំទៅតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ដែរជិះឡានក្រុងដែរអីបង
អនុសាសន៍លើកទឹកចិត្តទាំងអស់នេះអាចនឹងហុចប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារកម្មករដែលជាប្រភពដ៏ធំមួយនៃសញ្ញកឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនៅយូបៃនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបញ្ហាប្រឈមចម្បងរបស់ពួកគេគឺជាតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងប្រាក់ចំណូលទាបតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលកើតចេញក្រោយការបោះឆ្នោតធ្វើកិច្ចការច្រើនជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាពេញចិត្តនឹងអនុសាសន៍មួយពេលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្តីក៏អ្នកស្រីដុនឌីដែលធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដូចជាទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារចំណូលរបស់កម្មករកើនឡើងតិចបើធៀបនឹងទំនិញឡើងថ្លៃ
និយាយរួមទៅភាគច្រើនឲ្យតប្រាក់ខែរៀងឡើងទំនិញរៀងឡើងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យទំនិញឯងនៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រាក់ខែឡើងឯងកុំឲ្យប្រាក់ខែឡើងទំនិញឡើងដែរអញ្ចឹងដូចតែដូចបងព្រោះប្រាក់ខែឡើងទៅទំនិញវារៀងឡើងដែរអញ្ចឹងដូចតែអត់ឡើងដែរព្រោះយើងជីវភាពរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវបានប្រាក់ខែមកយើងចាប់ចែងសពបែបយ៉ាង
ស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីដុនឌីដែរអ្នកស្រីកៅវិស័យដែលធ្វើការជាកម្មករផ្នែកកាត់ដេរនៅរោងចក្រមួយក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់លើការដំឡើងប្រាក់ខែទប់ស្កាត់ការកើនឡើងតម្លៃទំនិញហើយយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករក្នុងរោងចក្រ
សម្រាប់ខ្ញុំកម្មករកម្មការនេះរោងចក្រចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយកាត់គូពីប្រាក់ខែប្រាក់ខែយើងអញ្ចឹងឲ្យបានសមរម្យនឹងការចាយវាយប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយក៏នៅក្នុងរោងចក្រក៏ស្នើសុំឲ្យមានដូចជាសវត្ថិភាពពីយើងថាអនាម័យយើងអញ្ចឹងពីដូចថាមានទឹកសម្រាប់ហូបស្អាតអីអញ្ចឹងណាសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាកម្មករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រអញ្ចឹងអត់មានដូចថាចង់បានទឹកមានលុយមិនអីថែមកអីអញ្ចឹងណា
កម្មការនីផ្នែក D វ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាយោងលើស្ថានភាពតម្លៃទំនិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួល300ដុល្លារទើបអាចទប់ទល់នឹងតម្រូវការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលដែលមានសមាជិកពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងនយោជកនិងតំណាងនយោជិតតែងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនយោជិតនៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរសម្រាប់ឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ឈ្នួលបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន200ដុល្លារកំពុងអង្គុយបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់នៅក្រោមដើមឈើមួយខាងមុខរោងចក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសួងផានកម្មកររោងចក្រដេស្បៃជើងក៏ចង់ឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាតម្លៃទំនិញនិងតម្លៃផ្ទះជួលដែលតែងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរលោកថាលោកត្រូវចាយត្បិតត្បៀតដោយសារប្រាក់ខែរបស់កម្មករមិនសមមាត្រនឹងតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មដែលកំពុងកើនឡើងលើទីផ្សារ
វាប៉ះពាល់ដែរយើងត្រូវផ្ញើទៅផ្ទះផងយើងត្រូវបង់ផ្ទះជួលផងដល់ពេលទំនិញឡើងថ្លៃទៀតយើងវារៀងថវិការៀងខ្សោយមួយកម្រិតទៀតចឹង
ក្នុងឆ្នាំ2022កម្មករនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបប្រមាណជាជាង 1.5 លាននាក់ក្នុងនោះកម្មករវិស័យកាត់ដេរមានចំនួន 790,000 នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការងារលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពសហព័ន្ធកម្មករកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកតែងសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មករតាមរយៈការជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់ជាការសម្រួលផលលំបាកផ្សេងៗក្នុងរដូវបោះឆ្នោតដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្របន្ថែមពីកម្មករតែសារសំឡេងរបស់កម្មកររោងចក្រមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើលទ្ធផលបោះឆ្នោត
វិស័យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺកាត់ដេរស្បែកជើងកាបូបនឹងឯងដែលផ្ដល់ការងារដល់កម្មករយើងជាង800,000នាក់ហើយនឹងអ្នកដែលទទួលផលដោយប្រយោលនោះមិនតិចទេប្រហែលជាទាំងហោចនោះក៏ជាង2លានអ្នកដែរបាទដែលទទួលផលដោយប្រយោលដូច្នេះចំណុចនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើបងប្អូនកម្មករគាត់សាទរគាត់រីករាយទៅនឹងអ្វីដែលជាការផ្ដល់ជូនទៅនឹងអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវាមានន័យថាកម្មករគ្រប់គ្រងម្នាក់វាស្មើនឹងសមាជិកគ្រួសារគាត់នៅនឹងផ្ទះ 4-5 នាក់ទៀតដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ត
លោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងបន្ថែមថាការសម្រួលការធ្វើដំណើរនឹងជប់សម្រាប់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កម្មករនៅមុនពេលបោះឆ្នោតហាក់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញកម្មករបានច្រើននោះទេលោកថាបញ្ហាដែលកម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌបាននឹងកំពុងប្រឈមហើយរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងគឺសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើរបញ្ហាសុខភាពក្នុងកន្លែងធ្វើការនិងបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃដែលមិនសមមាត្រនឹងតម្លៃទំនិញ ការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មកររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតមានឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាយកបានទឹកចិត្តរបស់កម្មកររោងចក្រតាមរយៈការទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអំឡុងឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេនិងជាគណៈបកដែលបង្កើតចេញពីការសហការគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលេខធ្លោជាងគេក្នុងអាណត្តិនេះក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយសារមូលហេតុថាខ្វះឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះសហជីពនៅតាមរោងចក្រនិងសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករកាន់តែរងការរឹតបន្តឹងឲ្យពិបាកក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកប៉ៅស៊ីណា
សកម្មភាពផនយើងធ្វើទៅត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះគាត់មិនយល់ពីសកម្មភាពផនយើងគេគិតថាយើងជាក្រុមធ្វើការគេហៅថាបំរើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងចេះពុះជាពីទៅដូច្នេះវាជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ពួកយើងហើយទី2នៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាក់តែងច្បាប់ឬក៏ការធ្វើការកែប្រែច្បាប់ណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ការងារច្បាប់សហជីពជាដើមគឺយោបល់របស់ពួកយើងហាក់មិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយទេឬក៏យោបល់ពួកយើងមិនត្រូវបានគេយកទៅកែប្រែយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងធៀបច្បាប់នោះទេ
លោកប៉ៅស៊ីណាបន្ថែមថានៅពេលដែលសហជីពប្រឈមនឹងការអនុវត្តការងារកម្មករនៅតាមរោងចក្រក៏ត្រូវរងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិផងដែរ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទីដោយទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលនឹងសារមិនមានការឆ្លើយតបក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការងារបង្ហាញថាក្រសួងបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារពង្រឹងលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសបានជាង 90% ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់វិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរនិងដោះស្រាយករណីរោងចក្របិទទ្វារដោយវិបត្តិផ្សេងៗជាដើមកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីនៃអាណត្តិទី7អាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហានេះបើសិនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយការគ្រោងទុកស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករដូចជាលោកប៉ៅស៊ីណារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលណាត់ថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាធំធំរបស់កម្មករដោយសារកម្មករជាកម្លាំងផលិតនិងជាអ្នករងចំណូលចូលជាតិ
បងប្អូនកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការងារជាង830,000នាក់ពួកគាត់ជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចពួកគាត់ជាអ្នករកលុយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានដូច្នេះរដ្ឋត្រូវតែឆ្លើយតបត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់ពួកគាត
់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរបបអាហារ DASHគឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺលើសឈាមកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.